Esta mañá, o Goberno Municipal decretou a devolución de 117.000 euros pola garantía definitiva da empresa da grúa. É dicir, 117.000 euros que se devolven un ano e medio despois de que expirase, de que terminase o contrato con este concello. Un ano e medio que lle serviu a esta empresa para gañar 600.000 euros de todos os lucenses. Unha parte xa cobrada e outra que está pendente de cobro. Este non é máis que outro paso máis da alcaldesa de cara a seguir mantendo a unha empresa sin contrato ao fronte deste servicio ou reaxudicalo tamén a unha empresa privada a pesar dos acordos plenarios para a municipalización, mantendo un contrato que ademais propios concelleiros e compañeiros do Partido Socialista da alcaldesa recoñeceron sobornos na adxudicación.